สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ LLM Systems Engineering Training and Building โดย Rob McKinsey หนังสือเชิงเทคนิคในหมวดวิศวกรรม AI ที่มุ่งอธิบายการสร้างและปรับแต่งโมเดลภาษาใหญ่ตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึง workflow ที่ใช้ได้จริงๆจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนใช้งานแชทบอทสำเร็จรูปแต่เป็นการพาผู้อ่านเข้าใจว่าโมเดลภาษาเกิดจากข้อมูลโทเคนเอมเบดดิ้งสถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์เป้าหมายการฝึกและกระบวนการอินฟลูเอนซ์อย่างไรเนื้อหาครอบคลุมการวางแผนโครงการ LLM งบประมาณข้อมูลและคอมพิวต์ Data Engineering ระบบฝึกโมเดล Fine Tuning Continued Pre-training การฝึกจากศูนย์รวมถึงการประเมินและดูแลหลังนำไปใช้หนังสือวางตัวเป็นคู่มือสำหรับนักพัฒนา AI Architect และผู้เรียนที่ต้องการมอง LLM ในฐานะระบบวิศวกรรมครบวงจรจุดเด่นคือการเชื่อมทฤษฎีเข้ากับเครื่องมือปฏิบัติเช่น Python และ Anslos โดยให้กรอบคิดที่ช่วยตัดสินใจว่าควรปรับโมเดลเดิมฝึกต่อหรือสร้างโมเดลใหม่เมื่อใดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากข้อความดิบสู่พฤติกรรมของโมเดลผ่านโทเคน Embedding และ Transformer หัวใจเริ่มต้นของหนังสือคือการอธิบายว่า LLM ไม่ได้เข้าใจภาษาในรูปแบบเดียวกับมนุษย์แต่ทำงานกับลำดับของโทเคนที่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์เชิงตัวเลขการทำความเข้าใจ tokenization จึงสำคัญเพราะวิธีแบ่งคำหรือหน่วยย่อยของข้อความส่งผลต่อความยาวบริบทค่าใช้จ่ายและความแม่นยำในการประมวลผลจากนั้น embedding ทำหน้าที่วางโทเคนให้อยู่ในพื้นที่เชิงความหมายทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำวลีโครงสร้างประโยคและรูปแบบการใช้งานภาษาหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้เข้ากับ transformer architectureโดยเฉพาะกลไก attention ที่ช่วยให้โมเดลชั่งน้ำหนักความสำคัญของข้อมูลในบริบทต่างๆเด่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนการให้เหตุผลหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์แท้จริงเกิดจากการคาดการโทเคนถัดไปบนพื้นฐานของรูปแบบที่เรียนรู้มาความเข้าใจระดับกลไกนี้มีประโยชน์มากต่อวิศวกรรมระบบเพราะช่วยให้ผู้พัฒนาแยกปัญหาได้ว่าข้อผิดพลาดมาจากข้อมูล prompt ข้อจำกัดบริบทหรือสถาปัตยกรรมของโมเดลประเด็น2การวางแผนโครงการ LLM ด้วยข้อมูลคอมพิวต์และเป้าหมายงานที่ชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนลงมือฝึกโมเดลเพราะโครงการ LLM มักล้มเหลวเมื่อเริ่มจากความต้องการใช้เทคโนโลยีแต่ไม่ได้กำหนดงานขอบเขตข้อมูลหรือเกณฑ์วัดผลให้ชัดเจนการวางแผนจึงต้องตอบให้ได้ว่าโมเดลจะทำอะไรต้องใช้ความรู้เฉพาะโดเมนระดับใดๆต้องการ latency เท่าใดๆและยอมรับต้นทุนได้แค่ไหนหนังสือชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจระหว่างการใช้โมเดลสำเร็จรูป Fine Tuning Continued Pre-training หรือฝึกจากศูนย์เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความยืดหยุ่นความเสี่ยงเวลาและทรัพยากรคอมพิวต์ประเด็นเรื่อง Data Budget และ Compute Budget จึงไม่ใช่รายละเอียดทางเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือบริหารความเป็นไปได้ของโครงการข้อมูลไม่พอหรือไม่สอดคล้องกับงานการเพิ่ม GPU อาจไม่ช่วยให้ผลดีขึ้นในทางกลับกันหากขอบเขตงานชัดและข้อมูลมีคุณภาพการปรับโมเดลที่มีอยู่แล้วอาจให้ผลคุ้มค่ากว่าการสร้างระบบขนาดใหญ่เกินจำเป็นประเด็น3 Data Engineering สำหรับการฝึก LLM คุณภาพข้อมูลสำคัญพอๆกับขนาดข้อมูลในมุมของหนังสือ Data Engineering เป็นรากฐานที่กำหนดคุณภาพของ LLM มากกว่าที่ผู้เริ่มต้นมักคาดคิดการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากไม่ได้รับประกันว่าโมเดลจะเก่งขึ้นหากข้อมูลซ้ำซ้อนมีสัญญาณรบกวนมีรูปแบบผิดปกติหรือไม่ตรงกับงานเป้าหมายการเตรียมข้อมูลสำหรับ LLM จึงต้องครอบคลุมการคัดเลือกแหล่งข้อมูลการทำพับไซต์การลบข้อมูลซ้ำการจัดรูปแบบและอ่านออกแบบชุดข้อมูลให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของโมเดลหนังสือเน้นว่าข้อมูลที่ดีควรสะท้อนพฤติกรรมที่ต้องการให้โมเดลผลิตออกมาเช่นการตอบคำถามเชิงเทคนิคการสรุปเอกสารหรือการใช้ภาษาตามโดเมนเฉพาะอุตุผลคือโมเดลเรียนรู้จากการกระจายตัวของโทเคนและตัวอย่างที่เห็นระหว่างการฝึกดังนั้นข้อมูลที่ไม่ตรงเป้าหมายจะผลักโมเดลไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์สำหรับงาน production data pipeline ยังต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ทำซ้ำได้และปรับปรุงได้เมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นเฉพาะโค้ดฝึกโมเดลเพราะมันมองข้อมูลเป็นระบบวิศวกรรมระยะยาวประเด็น 4 Fine Tuning Continued Pre-training และการฝึกจากศูนย์เป็นคนละคำตอบสำหรับปัญหาคนละแบบหนึ่งในประเด็นที่มีคุณค่าของหนังสือคือการแยกความแตกต่างระหว่างวิธีปรับและสร้างโมเดลหลายระดับ Fine Tuning เหมาะเมื่อมีโมเดลพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและต้องการปรับพฤติกรรมให้เข้ากับงานเฉพาะรูปแบบคำตอบหรือ Instruction ที่ต้องการ วิธีนี้มักใช้ข้อมูลน้อยกว่าการฝึกขนาดใหญ่และเหมาะกับทีมที่ต้องการผลลัพธ์เชิงปฏิบัติในเวลาจำกัดคุณทิ้งหยุดพรีเทรนนิ่งต่างๆออกไปเพราะเป็นการให้โมเดลเรียนรู้ภาษาหรือความรู้ของโดเมนเพิ่มเติมจากคอร์พัสเฉพาะก่อนจะนำไปปรับต่อสำหรับงานปลายทางแนวทางนี้มีเหตุผลเมื่อโมเดลเดิมยังไม่คุ้นกับศัพท์รูปแบบเอกสารหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลในสาขานั้นส่วนการฝึกจากศูนย์เป็นทางเลือกที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมากที่สุดเหมาะเมื่อมีเหตุผลหนักแน่นเรื่องการควบคุมสถาปัตยกรรมข้อมูลข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่โมเดลเดิมรองรับไม่ได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าวิธีใดดีที่สุดเสมอแต่ให้กรอบคิดเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะกับปัญหาข้อมูลและต้นทุนจริงๆประเด็นสุดท้ายการประเมิน monitoring และ maintenance ทำให้ LLM เป็นระบบที่ใช้งานจริงได้หนังสือปิดวงจรวิศวกรรมด้วยการเน้นว่าการฝึกโมเดลไม่ใช่จุดสิ้นสุดของงาน LLM เมื่อโมเดลถูกนำไปใช้จริงคุณภาพของคำตอบอาจเปลี่ยนไปตามข้อมูลนำเข้ารูปแบบผู้ใช้เวอร์ชันของพร้อมหรือการเปลี่ยนแปลงของโดเมนการประเมินจึงต้องมากกว่าการดูตัวอย่างคำตอบที่ดูดีแต่ควรมีเกณฑ์ที่สะท้อนงานจริงเช่นความถูกต้องความสม่ำเสมอความปลอดภัยการทำตามคำสั่งและต้นทุนต่อการเรียกใช้งานมอนิเตอริงมีบทบาทในการตรวจจับการเสื่อมของประสิทธิภาพข้อผิดพลาดซ้ำหรือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดmaintenance จึงรวมถึงการปรับข้อมูลปรับ prompt retraining หรือเปลี่ยนขั้นตอนในไพป์ไลน์เมื่อพบปัญหามุมมองนี้ทำให้ LLM ถูกวางเป็นระบบซอฟต์แวร์และระบบข้อมูลร่วมกันไม่ใช่โมเดลเดี่ยวที่ฝึกเสร็จแล้วจบสำหรับองค์กรแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะความน่าเชื่อถือของ LLM ใน production ขึ้นอยู่กับการวัดผลต่อเนื่องและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงมากพอเท่ากับความสามารถของโมเดลตั้งต้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักพัฒนาวิศวกรข้อมูล AI Architect นักวิจัยประยุกต์และผู้เรียนที่ต้องการเข้าใจ LLM ในระดับลึกกว่าการเรียก API หรือเขียน prompt ผู้อ่านควรมีพื้นฐานทางเทคนิคบางส่วนเพราะหนังสือกล่าวถึงแนวคิดด้านโมเดลข้อมูลการฝึกและเครื่องมืออย่าง Python กับ Unsloth ในบริบทเชิงวิศวกรรมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านวางแผนโครงการ LLM ได้มีเหตุผลมากขึ้นประเมินว่าควรใช้ Fine Tuning Continued Pre-training หรือฝึกจากและเข้าใจว่าทำไม data pipeline compute budget evaluation และ monitoring จึงสำคัญต่อผลลัพธ์จริงๆประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ LLM ไม่ถูกมองเป็นกล่องดำเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบที่ประกอบด้วยการตัดสินใจหลายชั้นตั้งแต่โทเคนจนถึงการดูแลหลัง deployment เมื่อเทียบกับหนังสือแนวแนะนำ AI ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือโฟกัสที่วงจรชีวิตของการสร้างและปรับโมเดลภาษาโดยตรงมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การใช้งานเครื่องมือสำเร็จรูปและไม่ได้เป็นตำราทฤษฎีล้วนตำแหน่งของหนังสือจึงอยู่ระหว่างพื้นฐาน LM คู่มือปฏิบัติและกรอบคิดด้าน Systems Engineering เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างความเข้าใจเป็นระบบก่อนลงมือทำงานจริงๆคุณต้องการสนับสนุนรอบ McKinsey คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่